halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax arbaco ah bisha octoobarna waa 11 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen bare aadan.
waxaad ogtahay waddanka Maraykanka booliiska dadka madowga inay u gacan qaadaan qaarkoodna ay joogtaan oo ay dilaan, inta badanna marka maxkamad la geeyo dembi lagu waayo. Marka arrintan laftigeeda dembigaas lagu helay yaaba guul ah haddaan xitaa lagu xukumin xabsi.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ka mid a jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka oo ka warramaya maxkamadda gobolkaasi oo dembi ku heshay askari ka tirsan booliiska oo xadgudub ku sameeyey nin Soomaali ah.
waxaad kale oo aad maqli doontaan dadweynaha gobolka Catalonia ee dalka Spain oo taageeray inay ka go'aan dalka Spain.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. madaxda maamul goboleedka Catalonia ee dalka Spain ee u ololeynaya in ay ka go'aan dalka intiisa kale ayaa ka gaabsaday inay ku dhawaaqaan gooni isutaaga dalkaasi kadib markii natiijada aftida madax bannaanida Catalonia ay noqotay in ay dadweynaha gobolkaasi ay rabaan inay ka go'aan Spain. madaxweynaha maamul goboleedka Catalonia ayaa baarlamaanka maamul goboleedkaasi ka hor sheegay in uu tixgelinayo natiijada aftida, balse uu diyaar u yahay inuu wadahadal la galo dowladda dhexe ee Spain. ra-iisul wasaaraha Spain ayaa gebi ahaanba ku gacan seeray baaqa madaxweynaha maamul goboleedka Catalonia, isla markaana ku hanjabay inuu gebi ahaanba xayiraad ku soo rogi doono maamul goboleedka Catalonia.
dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay aad ugu xun tahay tallaabada ay dowladda Turkiga ku xirtay laba ka mid ah shaqaalaha qunsuliyadda Maraykanka. arrintan ayaa kusoo beegmaysa kadib xurguf dhinaca diblomaasiyadda ah oo dhex martay labada dal. xurguftan ayaa sabab u noqotay in labada dal ay joojiyaan bixinta fiisaha ama dalkugalka labada wadan.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. askari ka tirsan booliiska gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka ee Soomaalidu u badan yihiin ayaa maxkamadda gobolkaasi ay dembi ku heshay kadib markii uu ku xadgudbay nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Maxamed Cismaan. faahfaahinta warkan ayuu Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ka mid ah hormuudka jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota.
walaalow, sanadkii lasoo dhaafay 30-kii bishi May ayaa waxaa dhacay in gabar Soomaali ah ay booliiska wacday. waxay tiri nin ayaa ii gacan qaaday marka koonfurta magaalada Minneapolis. waxaa dhacday marka booliiska markay yimaadeen in ninkii oo baabuur ku jira guriga ee gabadha booliiska ka wacday oo baabuurkiisa gudaha ku jira inay booliisku yimaadaan, booliiska ninka inay ku amreen inuu baabuurka kasoo dego, kadibna ay dhaheen maaragtay jilbaha dhulka dhig, gacmahana dhanka dambe mari. arrintaasa marka waxay keentay booliiskii markii ay ninka ku amreen arrintaas, ninkana waa nin Soomaali ah, in nin booliisa marka booliiska ka mid ah ninkii iyo jilbaha dhulku u yaallo gacmahana u laaban yihiin inuu markaas uu gacan qaaday.
waa gartay marka dhaawac noocee ayaa gaaray?
walaalo, waxaa dhacday dhaawac aad u xun ayaa ninka gaaray, sababtoo ah ninkii iyo jilbaha dhulka u yaalla wiilka Maxamed Cismaan ayaa la yiraahdaa ayuu wuxuu sameeyey ninka booliiska ah, nin booliisa oo la yiraahdo Christopher Ritter ayaa la dhahaa, oo jira 36 sano, ayaa wuxuu sameeyey ninkii Soomaaliga ahaa oo jilbaha dhulka u yaallaan gacmahana dhanka dambe marsaday ayuu darbeeyey. marka ninkii waxaa dhacday in sanka uu jabo, waxaa dhacday in uu maaragtay miir beelo markaas iyada ah, ambulansna lagula cararo, dhaktarka loola cararay. dhaawac aan saas u badnayna inuu maskaxda ka gaaray oo ay keentay jugtaasi nabar ka soo gaaray.
waagarta marka naagta kasoo dacwootay ninkan maxay ahayd iyadana
waxa uu maleenayaa kulay xaaskiisa inay tahay laakiin in xaaskiisa tahay iyo in kale ma aan cadeynin qof dumar ah magaceedana waa la qariyay qof dumar ah inay kasoo dacwootay oo tirwiiga can qaaday maxamed cusmaan kadibna booliiska ay sidaas ku yimaadeen
waagarta marka maadaama sanadka hore ay ahayd adiguna aad ula socotay dhacdadani waxaa nagu maqaala ahay in maxkamad laisla aaday marka maxkamaddu siday ku bilaabatay maxaynu kusoo gabagabowday
horta maxkamad ayaa kayska muddu socday ninkii booliiska ahaa ee dembigan geystay shaqadii ayaa laga fariisiyey intii dacwadu socotay kadib maxkamadii ayaa shalay soo gabagabowday waxayna maxkamadda kusoo dhamaatay ninkii booliiska ahaa in dembigii lagu helay sababtoo ah waxaa la hayay muuqaal video ah oo la arkayo waxa uu sameeyey iyo khaladka uu sameeyey iyo dhaawaca inta uu la-eg yahay soo gaaray maxamed marka dembigii ayaa lagu helay maxkamaddiina shalay ayay soo gabagabowday laakiin wigan hadda aan ku jirno inta uuna dhammaanin ayaa la filayaa in marka go-aanka dhabta ahaa ninkan inuu xabsi aadi doonay in kale iyo xukunka dhabta ah waxa uu noqon doono gabagabada toddobaadkan ayaa la ogaan doonaa
marka maxaa la qiyaasayaa in ay natiijadu noqon doonto
horta maxamedo ninkan ii sheeg maxamed wiilka la yiraahdo dhaawac uu gaaray horta isaga alxamdulilah dhaawacii uu ka booday laakiin waxaad ogtahay waddanka maraykanka booliiska dadka madowga inay u gacan qaadaan qaarkoodna ay joogtaan oo ay dilaan inta badanna marka maxkamad la geeyo dembi lagu waayo marka arrintan laftigeeda dembigaas lagu helay yaaba guul ah haddaan xitaa lagu xukumin xabsi laakiin dadku waxay rabaan xeer ilaaliyaha degmada Hennepin County ninka Mark Freeman la dhaho wuxuu rabaa wuxuu yiri warbixinu maanta soo saaray wuxuu rabaa in xabsi ninkan loo taxaabo laakiin isagana dee qareenadiisa iyo looyarada isaga u doodaya waxay ku doodayaan inuu ninkan bannaankan taagnaado oo waxa probation la dhaho oo kor lagala socdo hadduu dembi kale ama wax kale u galo markaasuu xabsi aado
waaya ugu dambeyntii hadda marka maxamed xaaladiisu waa sidee
maxamed xaaladiisu way fiican tahay maaragtay sawrada markaad aragto iyo dhaawacii soo gaaray waad dareemi kartaa waa dhaawaca maskaxda xitaa ka saameeyey ayuu noqday sanka ayaa jabay laakiin de dhaawacii hadda sidii hore aad buu dhaamaa waa muddo hadda sanad ku dhawaad laga joogo marka maxamed xaaladiisu koley fiican tahay de maxkamaddana wuu joogay isagii looyarkii matalayay markii go-aanku uu soo baxay marka aad ayayna ugu farxinay ninka booliiska dembigan geystay lagu helay dembigii
cabdiraxmaan mukhtaar oo kamid ah jariidda soomaalida ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka oo u warramayey nuur xasan nuur halkaad kala socoteenna waa v o a
dadweynaha gobolka kataloniya ee dalka sbain ayaa u codeeyey inay ka go-aan dalkaasi hase yeeshee madaxweynaha maamul goboleedka kataloniya ayaa xalay ku dhawaaqay inay diyaar u yihiin wadahadal lala galo dowladda sbain haddaba saameynta go-aankan iyo ujeeddada ka dambeysa gooni istaagga kataloniya ayuu xuseen barre aadan ka wareystay mustafa xaaji waa mustaf bashiir xaaji goobdoon oo ka faallooda arrimaha yurub kuna sugan dalka switzerland
sidaa ogtaha xuseen oo 1 October sanadkan 2017 waxaa la qabtay referendum afti loo qaaday dadka kataloniya ay doonayeen inay ka go-aan waddanka sbeinia goonistaaga iyagoo doonayay ayaa natiijadii soo baxday waxay noqotay in 90% dadku ay u codeeyeen inay ka go-aan dalweynaha sbeinia habeennimadii xalay talaadada ahayd ayaa aad waxaa loo sugayay in baarlamaanka kataloniya uu ku dhawaaqo go-aan oo dadkii aftida loo qaaday ay u codeeyaan inay ka go-aan sbeinia balse taasi maysan dhacin xalay waxayna noqotay madaxweynaha maamul goboleedka kataloniya inuu gaaray go-aan aad taxadir uga qaatay kaasoo ahaa inuu yidhi waxaan raalli ka nahay go-itaanka kataloniya ay u codeysay balse kuma uursan dhawaaqin inay ka go-day sbeinia isagoo fursad siiyey maamulka madrid ee sbeinia inuu wadahadallo ugu dhawaaqay taas oo doonayo inuusan shacabka kataloniya uusan kala qeybin balse natiijadii kasoo baxday uu ogolaaday balse uusan ku dhawaaqin maadaama wadamada reer yurub ay cagajugleyn u sameeyeen inaysan aqoonsan doonin maamulka kataloniya sidaa og tahay magaalada barcelona waa dhaqaalaha dalka Isbaniya haday go'dana waxay noqon lahayd dhaawac weyn oo soo gaara dawladda Isbaniya. Wasaaradda Ku-xigeenka ayaa daqiiqado kadib hadlay waxayna ku dhawaaqday inaysan wada hadal aysan kala galin dalka Isbaniya oo la kala qaybiyo.
Talaabada tan xigi kartaa maxay noqon kartaa?
Waxaa la leeyahay dadka aad u durasa arrimaha Isbaniya in maamulka Catalonia baarlamaankii sabeenimada xalay ahayd taxadar weyn ay sameeyeen ayna baroonigii ama goolkii xagga iyo Madrid ay u dhaqaajiyeen oo ay leeyihiin annaga shacabkeenu waa odayay waana ay u qaatay idinka ayaa laga rabaa inaad go-aanka aad ogolaataan in kale. Waxaana taxadarka ay sameeyeen awgeed waxay dhaxalsiinaysaa in wadamada reer Yurub ay arrintaas soo farageliyaan maadaama arrintu ay xasaasi tahay oo dadka reer Catalonia 900 ay u codeeyeen inay ka go-aan, inkastoo baarlamaankii habeennimada xalay ahayd taxadar weyn arrinta uu ka sameeyey aysan ku dhawaaqin inay ka go-een Isbaniya.
Maxay tahay ujeedada ay dadka reer Catalonia u rabaan inay uga go-aan dalka Spain intiisa kale?
Waxay soo socday muddo 40 ku dhawaad ayagoo dhahaya dhaqaalihii waddanka, waxay tabanayaan awooddii waddankii oo ay leeyihiin waxaan doonaynaa inaan anaga ka madax bannaano Isbaniya. Marka sida ogtahay dadka reer Yurub arrinta aad looma soo dhaweeyo, inkastoo la siiyey xukun ku meel gaar ah ama xukun hoosaad ay isku maamulaan reer Catalonia, balse tani waxay ahayd markii ugu dambeeday oo cadad noocaas oo kale ah odayntaa ka qayb gala oo 900 dadku u cadeeyeen inay ka go-aan. Laakiin wadamada reer Yurub ayaa cagjugleyn sameeyey. Marka dadka arrimaha siyaasadda Yurub ka hadla waxay leeyihiin baarlamaanka Catalonia arrinta uu sameeyey waxay ahayd arrin aad iyo aad loo soo dhaweeyey ayay qaadatay, waxaana ay doonayaan muddo dhowr sano ah inay ka go-aan Isbaniya.
Marka laga yimaado dowladda Spain, maxay tahay sababta uu midowga Yurub arrintan uga soo horjeedo?
Waxay noqonaysaa in wadamo yaryar oo Yurub ah oo ayagana sidaa oo kale ah ay soo bixi karaan inay ka go-aan ama gobollo kale arrintan ay ku dhawaaqaan. Waxaa jira maamul goboleyada hoose oo wadamada Yurub qaarkood ay leeyihiin iyo xagga dhaqaalaha awgood oo kale dhibaatooyin soo gaaray. Dhibaatooyin dhaqaale ayaa hore waxa ugu jiray dalka Greega, waxaa kaloo jira kala qaybsanaan u dhexeeda Qobrus iyo Turki oo horey loo xaliyey. Marka lama doonayo inay dhibaatooyinka noocaana soo baxaan. Talyaaniga oo kale ayagana waxaa ka jira maamulo kala duwan oo dowladda Talyaaniga ka wada tirsan, laakiin xagga dhaqaalaha iyo xagga nolosha aad u kala duwan. Marka wadamada reer Yurub siiba Jarmalka iyo Faransiiska ayaa habeennimada xalay ahayd taxadar weyn ka sameeyey arrintaa digniina u jeediyey Catalonia. Marka dadka siyaasadda Yurub oo darasa waxay leeyihiin maamulka Catalonia wuxuu sameeyey arrin aad u wanaagsan, kuma soo dhawaaqay go-aankii, laakiin wuxuu ayiday odayntii shacabkooda ay qaateen. Marka hadda waxaa leeyahay maamulka Madrid ayaa looga fadhiyaa inay go-aan qaataan, inkastoo wasaaradda Ku-xigeenka Madrid ay tiri arrinta wax wada hadal ah lagama gelayo.
Kaasi waxa uu ahaa Mustaf Bashiir Xaaji Goobdoon oo ka faallooda arrimaha Yurub kuna sugan dalka Switzerland. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaalka aad nagala socotaan walaanta soomaaliga idaacadda v o a. Jaamacadda Gaarisa ee dalka Kenya ayaa bilowday in ay si tartiib tartiiba uga soo kabato weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday muddo iminka laga joogo 2 sano. Maamulka jaamacadda ayaa sheegay in hadda ay iska diiwaangeliyeen kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda ku dhowaad 1,000 arday. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
Dib u soo kabashada jaamacadda Gaarisa ayaa ka dambeysay kadib markii wax laga bedelay amniga jaamacadda oo 2 sano ka hor ay weerar ka geysteen maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Professor Cusmaan Warfaa oo ah maamulaha jaamacadda Gaarisa ayaa sheegay in xarunta jaamacadda uu hadda ku yaallo saldhig ciidan, sidoo kalena ay ku wareejiyeen gidaar weyn.
Universitygii waa lagu soo noqday, ardaydu way soo kordheen, taas waxaa muhiim u ah inaan ku xirnay derbi universitiga aan derbi ku wareejinay, inkastoo dhammaaneen wax yar ka hareyad. Teeda kale waxaan keenay police station gudaha ka furnay oo joogaan askar badan oo dhan 35. Marka haweeney daar buu meeshii waa aada loo ilaaliyaa. Marka daa daraaddeed ayaa cilmi u soo kordheen, hadda waxaan filayna inay sii kordhaan.
Professor Warfaa ayaa sidoo kale sheegay in jaamacadda ay sanadkan iska diiwaan geliyeen arday gaaraysa 979, taasoo aad uga badan ardaydii isdiiwaan gelisay sanadka 2016.
Waxaa jira sanadka hore 530, hadda lakiin sanadkan waxay gaareen 979. marka waxaan rajaynayaa inay sii kordhaan kitaabka dambe sifa ay meesha u noqoto meelaha laga barto. Meesha waxaa loo furay waxbarasho, waxaana u furan tahay ardaydan ku dhasheen waqooyi bari, maadaama ay gaari karin Nairobi ay u haydin waalidiintii tabar aga lacag iyo wax kasoo noqotoo. Marka waxaa loogu talagalay inay halkii imaanaha halka wax ku bartaan kuwii reer Shamandera, kuwii reer Wajeer, Samarsabe, Samoyale, iyata Soomaaliya kale ku dhow xuduuda, inay halkii imaadaan oo halkan wax ku bartaan ayaa loogu talagalay.
Qaar badan oo ka mid ah ardayda jaamacadda Gaarisa ayaa ah dhalinyaro Soomaali ah oo degan magaalada Gaarisa. Waxaa ka mid ah Mahad Bashiir. Mahad waxa uu sharaxayaa sababta uu u doortay jaamacadda Gaarisa.
Gaarisa baan ku dhashay, waxaan kasoo waxbartay iskuulan Gaarisa ahay. La sanadkii aan soo dhaafnay aan iskuul bogay, jaamacaddii la abaalay jirayna abaalay jiray, waxay soo baxday Kenyatta. Laakiin Kenyatta ma aha, aniga Gaarisa baan imaaday. Ma jirto sabab aan waxaan ka dooni oo iga jiro Kenyatta. Ma jiro sababtoo ah gurigeenaga meesha uu ku yaalay oo aan u lugeyn karo oo cidda aan seexan karo oo wax kasta aan jeelay bay jaamacad iigu taalaa. Marka maxaan ka dooni wixii aan keeli lahaa Kenyatta Gaarisa baa laigu keenay. Waxa kale aan rabno un waxa waaye aniga eegan jaamacadda oon loo sii jaatar oon looga dhigo macnaha xor inay ahaato. Marka waxaan rabnaa inaan dhahno Gaarisa waa nabad, xalli imaado, seexan kale waan soo dhoweynaa, walaalahan waaye iyagoo xagga markaan la joogno nood baan kula nool nahay. Siday noo soo dhaweeyaan qadar macalinka soo dhoweynaa oo walaalahan oo kaleeta anaga diin iyo waxaas ita shaqa noomaho. Anaga dantanada waxaa waaye nin kastoo diintiisa haasto waxaa kama hadlayn anaga. Waxaa waaye un Kenyan baan leh aan ku noolaana nabad.
Caasha oo iyaduna ka mid ah ardayda ayaa ku faraxsan inay dhiganayso jaamacad ku taalla magaalada ay ku nooshahay.
Iskuulkan wuxuu ku yaalaa xaafadeena, waxaan u jeclaystay inaan imaado xaafadda u dhownahay maadaama aan gabdhanahno, waxay fiican tahay inaan xaafad u dhowaano. Soo iskuulka dhibban ma qabo, security-gu si xor buu fiican tahay, si waxna loo barana waa sidii iskuulaha kale loo baro, Nairobi University iyo Moi University camal waxna loo baraa. Iskuulkeena maadaama uu ku yaalo dadka xoolo dhaqatada Soomaalida gabdhaha inta badan waxma baraan, soo waxaan dadka ku boorin lahaa xoolo dhaqatada inay gabdhaha Soomaalida iskuulka keenaan ay si fiican wax u bartaan, waayo ayaka hadhow dambe wax ku saacideyn doonaan. Dhinaca xoolo dhaqatada daimato gabar mar hadda wax ku barato sayida u fiican tahay, hadhow dadka dambe saacideyn doontaa.
Weerar ay maleeshii ka tirsan Al-Shabaab ku qaaday jaamacadda Gaarisa bishii Ebriil ee sanadkii 2015 ayaa waxa ay ku dileen 474 ruux oo intooda badani ay ahaayeen arday wax ka baran jirtay jaamacadda magaalada Gaarisa. Dadka ku nool magaalada Gaarisa ayaa ku faraxsan dib u soo kabashada jaamacadda oo ka mid ah meelaha ugu muhiimsan magaaladaasi dhacda waqooyi bari ee dalka Kenya.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo soo diray, isla markaana noo socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysana waa VOA.
subax wanaagsan dhageystayaal, halka aad nagala socotaana waa VOA. Dowladda Mareykanka ayaa malaayiin doolar ugu ballanqaaday qofkii haya war ku saabsan laba sarkaal oo ka tirsan ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan. faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Zaxnuuni.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay maalintii Salaasada inay bixinayso lacag abaalmarin ah oo gaaraysa 12 milyan oo dollar ah ciddii keenta macluumaad ku saabsan Dalaal Xamiya iyo Fuad Shugri oo ka mid ah hoggaanka ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan oo xukuumadda Washington u aqoonsan urur argagixiso muddo 20 sano ah. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Mareykanka ayaa sheegay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington inay siinayso lacag abaalmarin ah qof kasta oo keena macluumaad sheegaya meelaha ay joogaan ama fududeynaya in la soo xiro labadaasi qof oo ka tirsan hoggaanka ururka Xisbullah. Mas-uuliyiinta dalkaasi Mareykanka ayaa sheegay lacagta la duldhigay Dalaal Xamiya inay gaarayso 7 milyan oo dollar ah, halka Fuad Shugri la duldhigay adduun gaaraya 5 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Sida wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka hadalka ay u dhigtay, Xamiya waxa uu maamulaa garabka argagixisada caalamiga ee Xisbullah, waxaana lagu xiriiriyaa inuu ku lug lahaa weeraro argagixiso oo dhowr ah iyo howlgallo afduubasho ah oo lala eegtay dad u dhashay dalkaasi Mareykanka. لكن فؤاد شكري أي حكومة واشنطن كشكتي إنه يهي هجانية سرع كتير سنورك حزب الله يكونفرت لبنان كاسو كالين وين كقاتي هولغالة ملتاريغا يغودن بيهي أو أوركاسي وكفولي يدالكاسي سيريا سيدا كالوحا وكاقيت قاتي ويركي لغودي لين عيدا مدا مارينس كمرايكان كاي كدعي مغالة بيرود سنة ديكون سغال بقر سدحي سديتنكي Nathan Saley sa xiriiriyaha waaxda la dagaalanka argagixisada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa warfideenka u sheegay Hezbollah in weli ay tahay urur argagixiso oo ugu halis badan caalamka waxa uu nafarta ku fiiqay lacagta abaalmarinta ah ee la duldhigay Shugri iyo Xamiya in ay tahay talaabo lagu cadaadinayo ayaga iyo ururka intaba Saley ayaa ugu baaqay isbahaysiga Mareykanka ururka Hezbollah ee dalka Lubnaan inay ku sifeeyaan urur argagixiso isla markaana aan la kala saarin garabka siyaasiga ah iyo midka militariga Hezbollah waa urur argagixiso min bilow ilaa dhamaad ayuu yiri xiriiriyaha waaxda la dagaalanka argagixisada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Shaah Aydin Abukar oo ka faalooda arrimaha Carabta oo ku sugan magaalada Qaahira ayaan weydiiyay waxa uu ka dhigan yahay go'aanka dawladda Mareykanka ay ku bixinayso ama ay ku siinayso lacagta malaayiinta dollarka cidda keenta macluumaad ku saabsan labada nin ee ka tirsan hoggaanka ururka Hezbollah ee dalka Lubnaan.
Go'aankaasi wuxuu ka dhigan yahay ama sida uu muuqdaa waxay tahay waa arrinta la xiriirta khilaafka mugga dheer ee soo kordhay maalmahan aad mooday inuu sii kacayo ama sii kobcayo ee u dhaxeeya Mareykanka iyo dawladda Iran xitaa ta heer gaaray in heshiisyadii uu hadalka yimaado in madaxda Mareykanka uu handadaad yahay jabaar fara badan uu Iran ugu baaqo inuu cadaadisadii ku soo celin doono heshiiskii ka noqon doono marka waxay Hezbollah cadaadiska uu cadaadinayaa waxay la xiriirtaa ama ay muujinaysaa waa fariin loo dirayo dawladda Iran iyo hoggaankeeda xitaa maanta wakiil Mareykanku lahaa Donald Trump wakiilaha ciidanka xarsada dawriga ee Iran ama ciidamada military hoos yimaada hoggaanka diimeedka ugu sareeya Iran waxaan ku dareenaa liiska argagixisada marka maadaama ay tahay Hezbollah garb kamida garbaha siyaasadeed ee iqliimka uu adeegsato dawladda Iran waxay Mareykanku cadaadis ku saarayaan waa arrimaha la xiriira khilaafka siyaasiga strategiga guud ahaan ma daragtay u dhaxaya muddadan dambe Iran iyo Mareykan aniga siday la tahay
ururka midooda Yurub ayaa garabka militariga ee ururka Hezbollah uu aqoonsan inuu yahay urur argagixiso balse midooda Yurub uma aqoonsana argagixiso garabka siyaasiga ee ururkaasi oo ka tirsan xukuumadda Lubnaan tan iyo sanadii 2013kii ururka Hezbollah ayaa si muuqata qayb uga ah dagaalka ka socda dalkaasi Syria isagoo taageera ciidamada dawladda dalkaasi waxayna ka barbar dagaalamaan dagaalyahanno u dhashay dalalka Iran, Iraq, Afghanistan iyo Pakistan. Hussein Sahnouni, VOA Qahira.
Waxaan dhigisteelkan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA haatan hadeen eegno wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha aan weydiiyo Nuur Xasan Nuur oo barbarkayga midig fadhiya bal inuu inagu waramo wararkii ugu dambeeyay isreebka kooxaha ka socda qaaradaha Waqooyiga iyo Koonfurta Mareykanka oo goorahanba isreebkoodu socday si ay uga qayb galaan tartanka koobka adduunka ee Ruushka Nuur maxaa u dambeeyay
Xuseen oo mahadsantahay waxaa goordhoweed la soo gabagabeeyay ciyaarihii isreebreedka koobka adduunka ee ma aragtay loo kala qaybiyay dhinaca Mareykanka bartamaha iyo waqooyiga iyo sidoo kale dhinaca koonfurta ayaa lagu kala baxay dalkan Mareykanka Xuseen oo aan wada joogno tan iyo 1986kii waa uu soo baxay ciyaarahan laakiin xalay waa uu ka haray marka calanka Mareykanka dalka Ruushka oo ciyaaraha lagu martigelin doono sanadka dambe waxay u muuqataa ama aan dhihi karnaa lama geyn doono waxa ka badiyay xulka yar ee Trinidad and Tobago oo 2 gool iyo gool diray laakiin waxaa la yaab leh Xuseeno xulka yar ee Panama oo aanan waligii ka qayb galin koobka adduunka in uu xalay u soo baxay daqiiqadii ugu dambeeyay ayuu xaqiijiyay kadib markii ay 2 gool iyo gool ku garaaceen Costa Rica laakiin Costa Rica inkastoo laga bidii iyaduna waa ay xaqiijisay ciyaar kale oo dhexmartay Honduras iyo Mexico 3 gool iyo 2 waxa ku badisay kooxda qaranka ee Honduras marka dhankaas waxa ka soo baxay xulalka Mexico, Panama iyo kooxda qaranka ee Costa Rica ciyaar kale oo xiiso leh ayaa iyana dhacay dhinaca Latin America Argentina oo xaalku ku xumaa oo u baahnayd in ay badiso iyo xitaa hadii ay badalnaad xitaa natiijadoodu waxay
ku xirnayd natiijada ka soo bixi lahayd xulalka Colombia iyo Peru marka saddex gool iyo gool ay kaga badiyeen xulka Ecuador saddexda goolba waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Messi marka Argentina waa soo baxday dhinaca soo xasadoo kale dheelay xulalka Peru iyo Colombia gool iyo gool ay ku kala baxeen labaduba way soo gudbeen laakiin Peru ayaa ku dhameysatay kaalinta shanaad sidaas daradeed waxay aadi doontaa ciyaaraha kala sooca dhankaas waxa kaalinta kood ku soo baxday Brazil waxa ku xigta kooxda qaranka Uruguay Argentina kaalin saddexaad ay ku soo baxday waxa booska afraad galay xulka qaranka Colombia
waatay aad iyo aad ayuu baahsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inoo socodsiinaya wararka u dambeeya dhinaca ciyaaraha adduunka haatanna aynu dhageysano codka fanaanada Aamin Cabdi
معنا فنانادا من عبد الله ان دغيستيال كتوك بغبينينا اذا عدنا صبحنيمو ثاني اذا عدنا حتى ونور حسين اي بشيره بكره ودك كتغي سدا ان بتقلي
Thank you.